Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Gilles Deleuze, Proust in znaki. V Proustovi literaturi so povsod sami znaki, ugotavlja Gilles Deleuze, tako na vsebinski kot na formalni ravni, znakov čez glavo. Bralcem Prousta so zadeve znane, meščanski saloni, banketi in nekoliko manj formalne vrtne zabave. Na vseh teh vozliščih se pojavljajo novi in novi zliki, v celotnem iskanju izgubljenega časa se jih namreč pojavi kar okrog 2000, ki oddajajo bolj ali manj dvoumne znake, potrebne razvozlanja in dešifriranja. Nasmešek kake dame ne pomeni nujno njene naklonjenosti, potrditev je lahko prikrita zavrnitev. Pozdrav vojvode Guermanskega je treba interpretirati in tveganja napake so pri tem enako velika kot pri kakšni diagnozi, pravi Deleuze. Da, lahko torej pomeni tudi ne, tako kot v Freudovi analizi san, s to razliko, da je na buržujskih zabavah veliko težje določiti, kdaj smo zares budni, kdaj se torej nahajamo na točki, ki naj bi omogočala objektiven pogled in enoznačno interpretacijo znaka. Takrat, ko smo povsem prepričani, se namreč pogostokrat znajdemo v pasti, v zvitem načrtu tistega, ki oddaja enoznačne znake z namenom, da bi prikril njihov povsem nasproten pravi pomen. Enoznačnost je v svoji pretirani skrajnosti sumljiva, kot recimo preveč dober in natančno opisan alibi nekega osumljenca z perspektive raziskujočega detektiva. Perspektiva ali točka pogleda je torej ključna pri oblikovanju tistega, kar interpret uvidi v nekem znaku. Ali rečeno drugače, objekt sam je le del znaka, nekakšno križišče neskončne množice pomenov, ki so lahko v njem uvideni z različnih perspektivističnih točk. Naprimer, ljubosumnež vidi v vsaki, če tudi z neke druge perspektive, povsem nedolžni gesti ljubljenega bitja, kompliciran znak laži in prevare. Podobno nekdo iz nižjega sloja vidi v vsaki gesti mondenih salonskih oseb znake njihove izbranosti. Ta afirmacija perspektivističnosti se zdi kot skrajni relativizem, kot popolna negacija filozofovih teženj. In menimo, da je prav ta točka ključna za Deleuzea kot filozofa pri obravnavi literata Prousta. Gre za nekakšno filozofiji zunanjo provokacijo, ki pa jo Deleuze povratno naslovi na lastno vedo. Osnovna predpostavka te provokacije se glasi: iskanje izgubljenega časa je iskanje resnice. Proust torej ne počne ničesar drugega kot filozofi, počne pa to na povsem drugačen način. Namesto v globini pomena se njegovo iskanje resnice giblje na površini, prek salonskega small talka, od znaka do znaka. Kot pravi Deleuze, Proust tekmuje s filozofijo, izdela podobo misli, ki je obratna od misli filozofije, napada tisto, kar je v neki klasični filozofiji racionalističnega tipa najbistvenejše. Proust napada podobo filozofa, ki naj bi zasedal povsem objektivno zunanjo točko pogleda, kjer vlada vseh interesov osvobojeni razum in iz katere je mogoče uvideti enoznačno celoto. Filozof, ki sam zase misli, da je povsem razumen in nepristanski zunanji opazovalec, je torej še vedno samo eden izmed udeležencev neke družbe, nekega salona, je samo še eden izmed petičnih domišljavcev. Četudi je ponavadi zaradi svoje suhoparnosti na robu družbenega dogajanja, je vseeno njegov notranji, imanenten del le eden izmed likov. Deluzovo polemično z ustaljenimi miselnimi tokovi časa je moč razbrati tudi že iz same rabe osnovnega Prustovega koncepta, koncepta znaka, ki je nekaj povsem nasprotnega od lingvističnega znaka kot skupka označenca in označevalca, kot ta nastopa pri desesurju. Problem, ki povzroča nestabilnost sveta pomena in ki poganja Prustovo pisanje, je ravno v tem, da tak enoznačen znak nikjer ne obstaja, da so vselej dani le komplicirani pomenski delčki in fragmenti, ki izzivajo raziskovalca in ga potegnejo v igro medsebojnih povezav in razlik. Iskanje resnice je tako postajanje in eksperimentiranje, v katerem je sistem kot celota razmeri, nek dotični salon recimo, zgolj predpostavka v glavi raziskovalca. Nismo ne fiziki, ne metafiziki, biti moramo egiptologi, pravi Gilles Deleuze. Vse obstaja v teh mračnih conah, kamor prediramo kot v kripte, da bi dešifrirali hieroglife in skrivne govorice. Kot pravita Jana Pavlič in Andrej Toporišič v sicer odlični spremni besedi, Deluzov Prust ne teži k temu, da bi razbite delčke spravil v statično celoto, temveč se zaveda revolucionarnega pomena fragmenta. To dejstvo nadalje usmerita v kritiko znanosti. Deluzijansko stoletje šele prihaja, prav počasi in trudoma se izvija iz okovja uravnoteženih sistemov znakov tako imenovanih eksaktnih ved. Upamo, da mu bo uspelo, še dodajata. Vendar se nam zdi, če pustimo ob strani napihneno in povsem nepotrebno lastninsko vprašanje glede tega, čigavo bo naše stoletje, problematična predvsem sicer pogosta interpretacija Deluza, ki enoznačno stavi na literarnosti, večpomenskost in igrivost, nasproti znanstvenosti in strogosti. Morda velja ravno nasprotno, da odpoved celoti in afirmacija logike fragmenta zahtevata še večjo natančnost, večjo eksaktnost in več preverjanja ter preizpraševanja postavljenih teorij. Morda še posebej zato, ker je odpadla celota sistema kot zadnja točka sklicevanja. Bral je Jernej Kaluža. Knjiga Gilles Deleuze, Prust in znaki je izšla pri študentski založbi v letu 2012.
Did you know that the first matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.